Салам, хөрмәтле тыңлаучылар. Винан дөнья программамызды башлыйбыз. Бүгенге программамызда Түркменстанда мешекешлеген өсмегенең эмоталарын, кыйдларын калыңына көз юммагына себеп болгандыгы барыда таярланган маалыматы, егетләрнең кыйдлары алып качып өйләнмәк ягъдай Түркменстанда бармы дигән темадан кечерлен сөхбеттешлеге чейле дә Орфеттәк меркезадиялы Рәхмәт мигрантларның орс кыйдларына өйләнмәге чалышыгандыгы ва аның себепләре барыда таярланган репортажы тыңлап беләрсеңез. Толкыларымызда калыгыз. Мәгълүматлар күрә, нишә маддалар Оғанстанның Орсия дәү Европа йортларына, Мәркәз Азия дәүләтләре аркылы кечерелер. Бу ягъдайда нишәнең улы бөлеге шул йортта калып кидер. Мәгълүматлар күрә, соңгы дәврдә Түркменстанда нишә кешелеге каршы күп чаралар күрелер. Күрелгән чараларның кабер нәтиҗәләренең дә көзе ийләндеге әйтелер. Шәйле дә булса, энтек Түркменстанда бу проблема бар. Нешекешлігін яғысларын арасында кейіннен яйрандығы хем мағлуматларды айтылар. Бұ яғдай қиырларын өстіріп кемалы кетіріп, оны мұнасип егіде дұрмысы чықарып, бақтына ғуанып отырмақ ісілегінде болон енаталарын аладасын арттырар. Хатты олар қиырларына нешеден сап егіт тапсалар, асырлар бойы традиция өрлен қиырларын қалыңына көз юмярлар. Хорматлы дүңлейчілер, келің шу темадан кейіншілейін мағлуматы хабарчымыз Солтан Ачилыбадан дүңләлі.
Түркменстанда оны нәсіл мұнын ұзыл қиыларын тұрмыша чықмаңда қалың меселесі, оны проблемаларын бері өліп тұрыярды. Қанун ойынша қалың алмағам, қалың бермегім қатаған олса да, бұяғдай бір нәсі 10 иліқпілер дауам етіп келді. Түркмен масқалаларында бір нәсі оғлы олан адамлар бір оғылыны өйірінен соң екінші бір оғылыны өйірмәге кезек келенше, олар қоғылыны өйіріндегі бергісінен чықып білмен көсенселер, кәбір бұқара ұзылықлар болса, оғылы өйірінде қарт қауыла батып, ұзық күлер бергіден чықып білмен қиыншылық чек әрділер деп, Ашхабадлы яшайды 63 яшы пенсионер ор жаннаттайда сөхөттешілі ашты. Бұ яғдайлар соң қиыларда бірал қоғылға үйткәп басылапты. Қалың меселесі қиыдың кейім кезімі, зер ор өй ғошларыны бітірмек көлін сәкілініп, қиыларын өз халан етілеріне дұрмыша чық кәлі көлінем, еңі қайлесіп оғыратты. Соң қиыларда оғлаларың арасында неше кешілерін көппелме өлін, ең аталар қиыдының дұрмыша чық кәлі егітінің неше веласынан саптығына көділері етсі, қалың меселесіні ағзамазлығы қайыл олмаға селі барып еттілер деп ол дауам етті. Соңғы елдерде илатың байында қарип қатланың месемәлін бөлініп басламағы, неше сөудасын едеялерің, юқыр өліпе елап харам майлық топлиялерің көппелмәнің нәтижесінде қалың алмақ, қалың бермек көп оның таварылары хем өз олышылып бір көрініше кетсіп оғырады деп, ол бай қатлақлардың болын адамларың таптанды әпте сұрлар барады шейлі ұрын верді. Аннан қалың эсасы бөлігі қиыда тақылмалы алтын сайсеплерден ол Ол оғлан тарапының мадды яғдайны өрі салыныр. Хемешелер оғлан тарап қиының қалыңыны кетсірінде салыныан алтын сайсеплерім қалың өлін кетсірлерді. Соңғы бір қиылықта өзіпелі пұлла адамлар қиыда салыныан алтын сайсеплер қоушырмағы рестораларды ұлы тавары құрнамақ өлін амалы асырярлар. Шейлі рестораларың иңа адаланы болса, Ашхава шәрінде бердіңді ерлесен президент атының ресторандыр деп ол дауам етті. Қызыл тақтыма үшін Ресторана оғлын тараптан хем, қиыз тараптан хем яқын қарындашылар. Оғлының доғыз ярлары, қиыздың жоғырылары еғынан шиярлар. Той ағшымында болшы әл сақсақ көзеліп түрлі тағамлар өлен мейхмалары хезет қормат еділер. Тұрмыш құриян оғлын өлен қиыз өз орынларыны әйелерлер. Оннан соң оғлының әйтсесі өз келілігінің бойынына алтын зынжыр, құлығына алтын халқа, еліне алтын үзік тақмақтан басылайар. Соңғы оғлының әм қиыдың әм яқиылары кезек-кезегіне яғышлары өз алтын соғатларын қоғышырып басылайарлар. Хер соғат үшін қиыз өлен оғлын өр тұрып, икепленіп өз міннеттарлықларын білдіріярлар. Давара еділ той даварасы әлі бір нәтсі сағаты чекер деп оғыл жәннеттайды сөзін дауам етіп шейлі дейді. Аслық нәме итермез, тоқлық нәме итермез дейлін заманы болды. Өзіпі әйелен емелдарлардың чыққан бұ тәзіріклер барқауы барқаба адалар. Сапармырат Ниязов дөрінде пұлы бар адамлар хем өзіпізінен қорқып бейлі көз шыққын сейшілер етіп білмезділер. Еділайын яғдайында хем олар басын президентің деміне түшерділер. Хәзіргі дөрді өлі өзіпілі адамлар дөулет жол басшысының өзлеріне білдірген ұнамыны өз шақсы бәхбетлер үшін істілетіклерше ұланярлар деп елдесіміз дауам етті. Әлбетте бұлар ялы махаббатлы дәпілер діңе хасапсыз пұл қазанған емелдарлар тарапынан дөреділер. Күн күзеранны зордан айлаған жөні қиылатта бейлі дәпілер шығармаға яғдай жоқ деп ол сөзінің соңында айтты.
Hormatlı dinleyiciler, siz Sultan Açılova'nın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Yigitlerin kıyızları alıp kaçıp öğlenmek yağdayı Qazaqstan'da, Qırğızstan'da ve Qaraqalpaqstan'da köp duş geliyar. Emma kıyızları alıp kaçıp öğlenen maskalaların 65-70%'nin ayrılışıyandığı hem statistik mağlumatlarda ediliyar. Eytem yigitlerin kıyızları alıp kaçıp öğlenmek yağdayı Türkmenistan'da bar mı? Onun sebepleri ne mi? Мен шейле сорогулар билан Туркмен саллы караштыр журналист Дәүләтмират Язгулыева йөз туттым. Дәүләтмират, умуман яшларын кыйдыр алып качып өйләнмәк ягъдай барысында нәм айтып билерсиңиз?
Тоғурданам соңгы дәүрдә Туркменстанна өйлән ягъдайларын алян машкаласыны ян йоллосыны алып качмак мәхәлләсе Sonku devolda köpüldüm, onu gizlemek mümkünle. Geçen asırın 80 yıllarına Çinli Türkmenlerin arasında alt kaçmak böyle bir hayat ettiler değerlerken. Bizim şunlarımızda ölünen yigitlerin alt kaçacağını 20%'den az değerlerine aydarlar.
Yigitlerin kıyızları alt kaçıp ölünmenin sebepleri ne mi dedip fikir ediyorsunuz?
Elbette bunun sebebi sosyal mesele adamların Yani dolu, kalın çölep, dolu, toyu, harcı takıp bilmeyenlerinden deyip aydılsa has kovu olur. Elbette bu birinci sebep. İkinci sebep ki halatta henüzem seyri gım olsa yani yönetelerin vermeyecek bolyanları hem var. Elbette bu her Türkmenistan'a katı ağır. Yani üçüncü bir mesele elbette bunu aitmek ağır yönü. Buna varamazdan en tek toy etmeye kadar cımsı katlaşıp da olup aydalı. Yani iki aydın toy zehri bellendi de yağışlar kıstığı düşüp aşk kaçmağa mecbur oluyorlar.
Devlet Murat, ulu yağışlı kıyılın arasında hem kaçıp durmuşa çıkmak tendensiyası var mı?
Alp başlayan oğlanlar esasen 22-23 yaşa çenli oğlanlar deyip aitse olur. Elbette seyrek yağdaydı. Alp kaçıp öğleneyen oğlanlar 30 yaşlarında hem boğuluyor. Sebep durumu sebep bile şu yaş için öğlenmedik oğlanlar öğlenen 10-12 yaş kişi kıyırlar bile tanışıp sonundan son sonra alp kaçacağına boğuluyor. Esas hanım ise 17-18 yaşlı kıyırlar köpülün çağdaydı kaçacağına. Kıyırlar kaçmanın sebebini hem Yani Türkmenistan'ı bilişimiz yani neşe velatır diyor. Fasım yağışlarda sonun için kıyırlara saylat seçmeye mümkünçülük yok.
Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmenistan'da hem yigitlerin kıyırlar alıp kaçıp öğlenmek yağdayı bar mı diyen temadan geçirilen sohbetteşliği dinlediniz.
Adam dinleyiciler, Azatlık Radyosu bilen mobil telefon arkalı haberleşip bilirsiniz. Bizden SMS için numarımız koşmak 7 906-793-60-74 Qaytalayar Qoşmaq 7-906-793-60-74 Azadlıq Radiosu Gece Ünlüyüz sizin xidmatınızda.
Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Sıyınçıların pikirine göre orsiyette iqtisadi mümkinçiliklerin qovudığını öz tecrübesinde gören Merkez Aziyalı zähmet migrantları yerli ors kıyılara öylenip sol yerde kalmağa çalışıyorlar. 15. yanvar günü Moskva şehrinin Nikalar öyü yani ZAKS bölümünün başlığı Irina Muravyova Regnum Haber Agentliğine şeyle mağlumat beriptir. Onun sözlerine göre hazır Moskva'da Nikalaşyan maskalaların yetisinden biri şeyle maskalalardır. Gıda devletlerinden gelen zähmet migrantlarının arasında ors kıyılarına esasen Ukraynalar, Moldovanlar, Özbekler ve Tacikler öğleniyorlar. Özbekistanlı Abdikasım adlı yigit Orsiyede kazanç etmek maksadında 1994 yılda varıptır. Ol 2000 yılda ors kıyıdı bilen tanışıp 2005 yılda onu öğleniptir. Abdikasım ol kıyıdı bilen söğüşü durmuş kurandığına aydiyar.
Yaşkır uylandık. 2000 yıllar ben bir kafede oturduğumda beni oyla o şu kafede tanıştığımızda.
2000 yılda ben bir kafede oturduğumda ol kız bilen tanıştım. Onun bilen 2005 yıla çelli. Bile yaşap 2005 yılda ona öğlendim.
2005 yıla uylandığımda ki.
Siz birbirinizi düşünüyorsunuz mı? Sebebi sizin ahlak ölçüleriniz, mentalitetiniz başka, olurunki başka. Diyen sualımıza Abdülkasım özlerinin birbirine qoğu düşünyendiklerini, Priyam oğul bolup, onun adına Renat koyandıklarını aydiyar.
Renat koyganız.
Sizin enatalarınız, qiyizin enataları, qarşılık görküzmedi mi diyen sualımıza Abdülkasım, oların qoğu adamdığını, öngü bilen iki tarafın hem razıçılığını alıp, sonra durmuş urandıklarını aydı.
Yaşı adamlarımın da, bizde şartı yaşı kılarlar, ammat yaşı kısı olarlar.
Yeni de bir zahmet migrantı Babacan'ın sözlerine göre merkez adiyeli yigitlerin orf qiyizleri bilen durmuş qurandığının bir neçegedek şahiyeti bulubdur. Men ağzından 15 tane şeyle maskalanı bilyerin deyip olaydı. Onun sözlerine göre yigitlerin orf qiyizlerine öylenmegine oların enatalarda karşılık görküzmeyerler.
Otonası şöyle kayadaşı balası yaşayan sözler. Kusana otonaları.
Enataları ne mi? Nerede oğlu qoğu yaşa da olur sonu kuvanıp oturu veriyarlar. Ak patasını veriyarlar. Hatta köp ors qiyizleri. Müslüman dinini kabul ediyarlar. Mesela benim bir tanışım ors qiyizine öylendi. Üç perdendi var. Bağıtlı yaşayarlar.
Benim bilgilerden bu Aron'un beşti.
Eferde adının tutulmağını islemedik zahmet migrantlarının biri, merkez adiyeli yigitlerin ors qiyizlerine öylenmegine iqtisadi problemaların sebep bolyandığını aytdı.
Bu sol tirichiligi ötmey ajralıp kelganlar uylanadi.
Bizim obamızdan biri gelip Aksana atlı ayalı öylendi. Indi ol Orsiyetin rayetliğini alyar. Yurduna dolanıp barsa Orsiyetteki yağlı yaşap bilmecektigini göz yetirenden son ors qiyizlerini öylenyarlar.
Şöyle kalıp işler tirichiligini ötkazamız.
Zahmet migrant Babacan'ın sözlerine göre ors qiyizlerine öylenyenlerin esası bölüğü hal öylenmedik yigitlerdir. Onun pikirine göre merkez adiyalı yigitleri orsiyette iqtisadi yağdayın qoğudığı hem de yaş maskalalara berilyen yenillikler hüvetlendirgen.
Rusiyalı prezidenti cüdayım köp şaraitler yaratıp belgen.
Öngler bizim yigitlerimiz armiya gidende giden yerinden öylenip ayalı bilen geliyerdiler. İndi bolsa olur, kazanç etmek maksatında Orsiyet'e gidip, şol yerde öylenip, bala çağılıp olup, Orsiyet'in rayetliğini alıyarlar. Muna qovu tradisyanın devamı demek mümkün. Hormatlı dinleyiciler, siz merkez adiyeli yigitlerin Orsiyet'e iş gözlep gidip, şol yerde ors qiyizlerine öylenip, qalyandığı barada tayyarlanan reportaj dinlediniz. Şunun bilen Renan Dünyası adlı yürüyte programmamızı geçirip kutarıyardı. Onu tayarlap dikkatinize yetiren men Mayta, programmanın redaktörlen Kuvanç Gere. Yenet efir tolkullarında duşuyan çak. Sağ olun. Yarası,